Aș vrea, dragii mei, frați și surori, să recitesc un verset din Proverbe, capitolul 22, un verset din care îmi voi sprijini mesajul în această dupămasă. Sigur, din Proverbe, capitolul 22, pe fiecare verset am putea să extragem câte o predică, de aceea m-am oprit la versetul 28, versetul 28 din cuvântul Domnului, care spune în felul următor. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Amin. Oarecum, când ne uităm la acest verset, ne gândim, dar ce are a face hotarul astăzi cu biserica? Mai ales că noi suntem la oraș, nu suntem la țară, nu vorbim despre hotare, despre împărțire de pământuri. Dar Biblia se interpretează literal și Biblia se interpretează și spiritual. Și dacă interpretăm hotarul din punct de vedere spiritual, vom vedea în această seară ce ne rămâne nouă de făcut într-o vreme ca și aceasta. Mi-am intitulat mesajul în această seară, privind vremurile așa cum sunt, se cânta în această seară o singură cale și eu m-am gândit și Biblia spune este o singură credință, chiar dacă alții au mai lățit-o, au mai îngustat, au făcut ce au putut, este o singură credință. Și în ideea aceasta mi-am intitulat mesajul Credincios de modă veche. Dacă hotarele sunt vechi și credința este veche și Iuda 1:3 spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, Iuda 1:3, să luptați pentru credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. Dacă a fi un credincios modern presupune a ieși din principiile Scripturii, a fi ceva mai liber, a te simți mai liber decât îți permite Scriptura, atunci prefer în mod personal și cred că și dumneavoastră să fim numiți credincioși de modă veche, dar să știm că rămânem lângă Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe fiecare la lucrul acesta. În ideea aceasta m-am gândit în cuvântul lui Dumnezeu la un pasaj din 2 Samuel, capitolul 16, un pasaj frumos, interesant, un pasaj totuși care stârnește semne de întrebări. Pentru că spune acolo cuvântul Domnului, David împreună cu câțiva oștenii ai lui a trecut prin cetatea Bahurim din Israel și acolo este întâmpinat de un om din casa lui Saul, din familia lui Saul, pe nume Shimei, fiul lui Gera. Și acest Shimei nu l-a întâmpinat pe David așa cum se întâmpină un rege, ci l-a întâmpinat pe David cu tot felul de cuvinte prin care l-a apostrofat pe David, ba mai mult, spune cuvântul Domnului, a luat pietre și praf și a aruncat în regele acesta, că Abishai, fiul Țeruiei, era gata să-l linșeze. Dar David zice, poate asta vine de la Domnul. Spre deosebire de alți conducători, contemporan nouă, David îl lasă în pace, zice, poate asta vine de la Domnul. Trece ceva vreme și spune cuvântul lui Dumnezeu că în 1 Împărați, capitolul 2, când Solomon vine împărat, el și-a primit lecția de la David cu privire la Shimei, l-a adus pe Shimei în fața lui și a spus în felul următor. Știu ce ai făcut lui taică-miu, știu că ți-ai cerut iertare de la el, dar vreau să-ți trasez niște hotare, niște limite. Vino în Ierusalim, fă-ți o casă în Ierusalim, locuiește în ea, nu o părăsi, zice, limita este pe râul Chedron. În ziua în care vei părăsi, vei trece pe râul Chedron, zice, vei muri. Și se întâmplă că după 3 ani de zile de la această poruncă, spune cuvântul lui Dumnezeu, și mei, într-un moment de neveghere, într-un moment de mânie, 2 slujitori de ai săi pleacă, trec pe râul Chedron, se duc la Gat, la filisteni, și spune cuvântul lui Dumnezeu, și mei, era mânios. Și în mânia lui s-a urcat pe cal, a trecut pe râul Chedron ca să-și aducă slujitorii. Nu i-a adus nici pe el și n-a mai venit nici el întreg, pentru că a încălcat porunca lui Dumnezeu, a încălcat hotarul pe care l-a trasat împăratul Solomon. Știți, dragii mei, frați și surori, ce am vrut să spun cu asta? Biserica zilelor noastre are un hotar pe care Dumnezeu l-a trasat. Cândva și noi eram ca și acest și mei. Poate cândva l-ai blestemat pe Dumnezeu, poate cândva ai vorbit de rău la adresa împăratului, la adresa lui Iisus Hristos, dar Dumnezeu a făcut un lucru deosebit cu noi prin Iisus Hristos. Ne-a adus în Ierusalim, care în tâlmăcire sau în înțelesul de astăzi, Ierusalimul este biserica. Ne-a adus în biserică, ne-a trasat hotar, ne-a trasat hotar și în Scriptură găsim până unde putem să ne întindem cu hotarul pe care ni l-a trasat Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și în ziua în care vom părăsi și să ne păzească Dumnezeu de asta, sunt mulți oameni care au părăsit hotarul și s-au dus într-un moment de neveghere, de mânie, s-au dus într-o aventură la filisteni. În lume și au murit spiritual. Să ne păzească Dumnezeu de asta. Dumnezeu a trasat un hotar. Hotar fiecare știm dintre noi și mai ales dumneavoastră majoritatea care ați crescut la țară, hotar sau mejdie, linie de demarcație între două terenuri, între două proprietăți, să se știe, ăsta e al meu, ăsta e acelui-lalt. Din punct de vedere spiritual, Dumnezeu a trasat prin Iisus Hristos hotarul în care trebuie să locuiască biserica, hotarul în care trebuie să se întindă biserica sau credincioșii, hotar pe care n-avem voie nici să-l mutăm, nici să-l vindem, nici să-l trecem, ci hotar în care trebuie să ne desfășurăm activitatea, hotar pe care trebuie să-l păzim și mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute. Mi-aduc aminte, eram încă în clădirea bisericii vechi, am înțeles de formația respectivă că s-a, până la urmă, numai cântă împreună, au venit un grup frumos, cântau pe voce atunci, o cântare plăcută și astăzi, O Doamne, dăm credința veche! O Doamne, dăm credința veche! În ea a crezut și mama, a crezut și tata, a crezut și fratele și sora, în ea vreau să cred și eu. Doamne, ajută-ne să ne luptăm pentru credința cea veche și să nu mutăm hotarul, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să vedem câteva note introductive în cuvântul Domnului despre hotarul despre care vorbim astăzi. Hotarul pe care ni l-a trasat Dumnezeu, există un hotar, se subînțelege din Sfânta Scriptură. Priviți în Matei capitolul 7 cu versetul 13. Spune cuvântul Domnului, există două căi, calea îngustă și calea largă. E evident existența unui hotar acolo. De asemenea, există două stări, starea de sfințenie și starea de păcat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și noi ca biserică trebuie să fim oameni sfinți și Domnul să ne ajute. Există două abilități, aceea de a face binele și aceea de a face răul și cuvântul Domnului spune prin Isaia, învățați-vă să faceți binele, pentru că noi cei din hotarul trasat de Dumnezeu trebuie să facem binele și nu răul. De asemenea, există două entități, există raiul și există iadul și spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 16, că de la noi la voi nu se poate trece și invers, spune cuvântul Domnului în această pildă cu bogatul și săracul Lazar. Așadar, există hotare pe care le-a trasat Dumnezeu. Știți care este tragedia creștinilor astăzi și a noastră tuturor? Dumnezeu ne-a chemat să fim experți în a rămâne în hotarul Său, în a păstra credința pe care a trasat-o Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim experți în asta și din păcate sunt foarte mulți creștini care au devenit experți în a muta hotarul, experți în a trece un pic mai încolo, experți în a întinde sau a trece peste hotar. Domnul să aibă milă de noi să rămânem în hotarul pe care Dumnezeu l-a trasat. Te întreb astăzi, care hotar l-ai trecut? Ai trecut vreun hotar trasat de Dumnezeu? Poate este cineva în sală care a trecut hotarul rugăciunii. Te rogi de ani de zile și vezi că Dumnezeu nu răspunde rugăciunii. Și ai zis, lasă că mut hotarul mai încolo, nu mai particip la rugăciune, nu mai vin poate nici duminica la ora de rugăciune, pentru că nu mi este ascultată rugăciunea, asta nu-i soluție. Ai mutat hotarul. Poate sunt aici oameni care au mutat hotarul jertfei. Poate ai fost un om care aducea cândva zile de post înaintea lui Dumnezeu și cele zile de post erau însoțite cu rugăciune, citirea Scripturii și apropiere de Dumnezeu. Și poate astăzi într-adevăr te mai abții de la mâncare, dar poate nu te atingi de Scriptură în acea zi. Poate nu faci nici măcar o rugăciune în acea zi. Aceea nu poate fi numit o zi de post. Hotarul, poate a fost mutat hotarul zilei Domnului. Sunt oameni care aleg să vină la biserică duminică dimineața și nu vin duminica seara. Sau vin duminica seara și nu vin duminica dimineața. Sau vin doar ocazional la biserică pentru că în restul zilelor de duminică este și o posibilitate, fiind timpul bun, să mergem la iarbă verde, nu-i așa? Doamne, ajută-ne să păstrăm hotarul Tău. Ieremia capitolul 2 cu versetul 23, Dumnezeu ne face nouă o invitație. Ieremia 2 cu 23, partea a doua, spune: Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Dromaderă iute la mers și care bați drumurile și le încrucișezi. Sunt patru categorii de oameni sau patru feluri în care putem să ne relaționăm la hotarul trasat de Dumnezeu. Este vorba despre a muta hotarul Domnului, despre a vinde hotarul Domnului sau despre a trece hotarul Domnului. Și este o categorie de oameni care păzesc hotarul Domnului, în care cred că toată biserica, speranța, se găsește aici. Amin? Doamne, ajută-ne! Dar aș vrea să vorbesc despre primele trei categorii. Care sunt cauzele pentru care unii mută hotarul lui Dumnezeu astăzi? Care sunt cauzele pentru care poate unii lărgesc hotarul lui Dumnezeu astăzi, pentru care îl mută astăzi? Știți, zicea cineva că pentru fiecare cauză există un efect sau un set, pentru fiecare efect există o cauză sau un set de cauze. De exemplu, la Babilon au construit turnul acela în Geneza, capitolul 11, l-au construit. Dar știți care a fost cauza? Vrem să ne facem un nume. Curiozitatea este o cauză pentru care unii mută hotarul lui Dumnezeu. Curiozitatea. Unii sunt curioși. Știți ce mă miră într-o vreme ca și aceasta și în mod deosebit generația tânără? Sunt curioși cât de aproape pot să se apropie de prăpastie, nu cât de departe să fugă de prăpastie. Curiozitatea ne împinge de multe ori să vedem ce-i dincolo hotarul. Pentru că majoritatea tinerilor crescuți în familii creștine, care au avut harul să fie crescuți în familii creștine, au știut, până aici ai voie, până aici nu ai voie. Dar în timpul săptămânii suntem în anturaje mai mult laice. Doar duminica suntem în anturaje ecleziastice, bisericești. Și curiozitatea, cu această curiozitate, noi suntem dotați ca și oameni, suntem curioși. Ce ar fi dacă aș trece dincolo? Ce ar fi? Ce s-ar întâmpla? Până unde pot să mă duc? Curiozitatea este una dintre cauzele pentru care unii mută hotarul lui Dumnezeu. De pildă, mi-aduc aminte, mi s-a spus de mic și sunt convins că și dumneavoastră tuturor mi s-a spus în felul următor: nu ai voie să înjuri pentru că asta aduce ofensă la adresa lui Dumnezeu. Apoi, nu ai voie să consumi alcool, de pildă, pentru că mintea trebuie să fie tot timpul trează. O întrebare vehiculată foarte mult în biserică printre tineri este: de ce n-am voie să dansez? N-ai voie să dansez pentru că dansul stârnește erosul, poftele trupului, și trupul este templul Duhului Sfânt care trebuie să fie dat în întregime lui Dumnezeu. Amin? Doamne, ajută-ne! Noi știm hotarul până unde putem să ne întindem, dar uneori curiozitatea în dreptul unora îi determină să mute hotarul sau să treacă hotarul respectiv. Cel puțin o dată în viață sunt convins că fiecare dintre noi ne-am pus întrebarea, sau cel puțin la nivelul minții, ce-ar fi dacă? Nu-i așa? Și am să vă dau câteva exemple. Ce-ar fi dacă o să împrumut câteva unelte de la locul de muncă și nu o să le mai aduc altă dată, pentru că așa are șeful destul și are el bani, nu-i ca mine? Ce-ar fi dacă aș lua și eu o înghițitură de alcool, că doar nu o să-mi pierd mințile de la o înghițitură? Ce-ar fi dacă m-aș apuca de fumat, spun unii, pentru că fumatul despre el nu scrie în Biblie. Dar în Biblie scrie că fiecare este robul lucrului de care este biruit. Ce-ar fi dacă? Ce-ar fi dacă aș avea și eu, în cazul celor mai tineri, 13-14 ani, ce-ar fi dacă aș avea și eu un iubit sau iubită? La 14 ani nici buletin nu ai încă, poate, dar ce-ar fi dacă? Pentru că această curiozitate te împinge. Ce-ar fi dacă mi-aș descărca, auzi pe câte unii vorbind așa, ce-ar fi, zice, dacă mi-aș descărca nervii înjurând decât să lovesc pe careva cu pumnul? Dar ce-ar fi să taci? Ce-ar fi dacă? Și lista poate continua. Toate astea nu fac decât să ne determine să mutăm hotarul, să trecem hotarul, să vindem hotarul pe care Dumnezeu ni l-a trasat și în care trebuie să ne trăim viața. Priviți dumneavoastră cuvântul Domnului, un lucru care uimește la o citire atentă. Spune cuvântul Domnului despre Lot, Geneza capitolul 13. Omul acesta alege să locuiască în cetățile din câmpie. Își întinde corturile, spune Geneza 13 cu 12, până la Sodoma. Știți ce e curios? Că în Geneza capitolul 19 îl găsim pe Lot în Sodoma. De ce? Oare nu fi fost curiozitatea la mijloc? Oare nu i-a stârnit ceva curiozitatea din cetatea respectivă? Se întâmplă și astăzi. Mulți oameni sunt curioși. Ce se întâmplă afară? Ce-ar fi dacă aș trece puțin dincolo? Doar nu fi capăt de lume. Și curiozitatea îi duce pe tot mai mult să mute hotarul pus de Dumnezeu. Geneza capitolul 2, versetul 16 și versetul 17, cuvântul Domnului spune, zice: din toți pomii din grădină poți să mănânci, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, că în ziua în care vei face, vei muri negreșit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că omul s-a atins de acest pom, adică a trecut hotarul, și din punct de vedere spiritual, omul a căzut în păcat, pentru că, din nou, curiozitatea a fost la mijloc. Dacă privim la hotarul pe care l-a pus Dumnezeu, cauzele pentru care alții le mută este curiozitatea, o altă cauză este rutina, obișnuința. Rutina este o cauză pentru care unii mută hotarul lui Dumnezeu, obișnuința. Și spunea omul lui Dumnezeu Tozer în felul următor: vrăjmașul perfid care amenință biserica lui Iisus Hristos de astăzi este dictatura rutinei. Este atunci când rutina devine stăpân în viața bisericii. Arma mortală prin care o biserică poate să fie nimicită este obișnuința. Momentul când un om poate să prezică ce va fi la programul de duminica viitoare și ce se va întâmpla la programul de duminica viitoare, e problema. Noi ca biserică credem în călăuzirea Duhului Sfânt. Noi credem că Dumnezeu rânduiește lucrurile și în felul acesta să ne bizuim pe Domnul că duminica viitoare și duminica viitoare Dumnezeu va lucra și ne va uimi de modul în care lucrează Dumnezeu. Ne va uimi de modul în care lucrează Dumnezeu. M-am gândit la cetatea Nazaret. Spune cuvântul lui Dumnezeu: în cetatea Nazaret, asta îmi lasă de înțeles, era obișnuință totală. Erau oameni, nimic nu se întâmpla bun, nimic nu se întâmpla nou, probabil, și vine Natanael când aude de Iisus și zice: poate ieși ceva bun din Nazaret? Cu alte cuvinte, Nazaret nu te uimește nimic. În Nazaret intrase rutina, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră în seara aceasta. N-a intrat cumva rutina în biserică? N-a intrat cumva obișnuința, cântare, poezie, rugăciune, predică acasă. Duminică la fel, cântare, rugăciune, predică, poezie acasă. Dacă cumva am intrat în rutină, poate ca popor al Dumnezeu, sau poate ca familie, sau poate ca indivizi, ca și ființe, dacă a intrat rutina, obișnuința în poporul lui Dumnezeu, știți ce s-a întâmplat cu Nazaret? Când a ieșit Iisus Hristos, când spune, poate ieși ceva bun din Nazaret, când Iisus Hristos a intrat în Nazaret, a trăit, a copilărit în Nazaret, s-a întâmplat ceva nou, rutina s-a spart, obișnuința s-a spart. Când Duhul lui Dumnezeu intră în adunare la programele bisericii, rutina și obișnuința se dizolvă, sunt izgonite. Doamne, intră Tu la lucru în adunare. Doamne, intră Tu la lucru în adunare. Știți, mă uimește cuvântul lui Dumnezeu în Numeri, capitolul 11, versetul 4 la 6. Dumnezeu îi dă pâine din ceruri poporului, mană, și spune în Numeri, capitolul 11, că poporului, ascultați, i-a venit, zice, poftele. Exact așa se exprimă. I-a venit poftele. Deci ne-am săturat de mană, acum avem și carne. Că doar în Egipt, că asta face omul, doar în Egipt, în lume, dincolo de graniță, de hotar, era bine, aveam de toate. Și Dumnezeu le dă carne, spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când te-ai prea obișnuit cu pocăința, soluția nu este să-ți amintești de vremea când erai în Egipt, ci soluția este să ceri lui Dumnezeu ca să reîmprospăteze viața ta de pocăință. Atunci când te-ai prea obișnuit cu rugăciunea, soluția nu este să nu mai vii la rugăciune. Soluția nu este aceea să nu te mai rogi, sau soluția nu este aceea de a scoate ora de rugăciune din programele bisericii, ci soluția este să te rogi lui Dumnezeu ca Dumnezeu să însuflețească rugăciunea, ca Dumnezeu să pună putere rugăciune, și dacă te rogi poate 2-3 minute și dacă poate ne rugăm cu o inimă mai rece, să-i spunem Domnului, Doamne, pune Tu focul Duhului Sfânt în rugăciunea noastră. Adică soluția nu căută dincolo hotarul, ci o căutăm la Cel care este credința, este ținta credinței noastre, este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Poate te-ai obișnuit în vremea aceasta și ne-am obișnuit cu mana primită din cuvântul lui Dumnezeu, dar tot același cuvânt, zice, dar tot aceiași predicatori, dar tot aceiași oameni, dar parcă am vrea ceva nou, nu-i așa? Și de multe ori poate sunt unii care s-au săturat de mana primită prin cuvânt. Vreau să vă spun un lucru, cuvântul și predicarea Evangheliei nu poate fi scoasă din biserică, și chiar dacă ar putea, n-am avea voie să scoatem din biserică. Însă vă spun un lucru, știți ce poate face poporul lui Dumnezeu astăzi? Să se roage, să continue să se roage și să spună Domnului, Doamne, însuflețește predicarea Evangheliei. Doamne, lasă ungerea Duhului Sfânt. Știți ce poate face poporul în timp ce se predică cuvântul lui Dumnezeu? Ce a făcut Samuel în toiul nopții? A zis, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Și când a zis lucrul acesta, Dumnezeu a vorbit. Dacă atunci când vin casa de rugăciune vrei să-ți vorbească Dumnezeu, nu te mai gândi că e rutină, e obișnuință, tot același cuvânt, tot aceleași idei, tot aceleași lucruri, spune Domnului, Doamne, vorbește că sunt gata să te ascult. Poate te-ai săturat în vremea aceasta te-ai obișnuit prea mult cu vorbirea în alte limbi. Poate vorbești mult în alte limbi. Și poate zici, până la urmă, nu mă mai însuflețește, nu mă mai atinge. Roagă-te Domnului în vremea aceasta să însuflețească vorbirea în alte limbi în biserică și în viața ta. Roagă-te în vremea aceasta să însuflețească Dumnezeu trăirea ta prin Duhul Sfânt. Obișnuința de multe ori roade ca și gangrena, însă soluția nu-i dincolo hotarul, este la Dumnezeu. Trăim vremurile din urmă când mulți, zice cuvântul lui Dumnezeu, se vor ridica proroci mincinoși. Poate te-ai obișnuit în vremea aceasta să auzi tot felul de prorocii care n-au nimic cu Scriptura. Sunt în contradicție cu Scriptura. Haide să o zicem pe față, se întâmplă. Dar soluția nu este să nu mai crezi în proroci, ci soluția este să te rogi Domnului, Doamne, ridică proroci autentici, care atunci când spune așa vorbește Domnul, Dumnezeu să vorbească. Pentru că Biblia spune, și cred cu toată inima, există proroci, dar să ne rugăm Domnului să-i ridice și să vorbească Dumnezeu prin gura lor. Amin? Doamne, ajută-ne! În felul acesta nu vom fi tentați să trecem hotarul, ci vom rămâne în hotarul lui Dumnezeu. Este curiozitatea, este rutina. Un alt lucru, o altă cauză este dorința. Dorința. Când Dumnezeu ne-a creat, ne-a capacitat și cu a dori, cu elementul acesta, cu aptitudinea aceasta, abilitatea aceasta, a dori, noi dorim. Și există tot felul de dorințe, Și aș vrea să vă întreb în această zi, care este dorința dumneata cea mai profundă? Știți că există două tipuri de dorințe? Este dorința omului firesc, omul firesc are un set de dorințe firești. Omul duhovnicesc are un set de dorințe duhovnicești. De care ești? Om duhovnicesc sau firesc? Om care se apropie mai mult de Dumnezeu? Doamne ajută! Pavel spune cuvântul lui Dumnezeu câteva dorințe sfinte pe care le-a avut oamenii lui Dumnezeu în Scriptură. Spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 9, zice, aproape că doresc să fiu anatema, ca rudele mele trupești să fie mântuite. Asta e o dorință sfântă, adică doresc cu toată inima ca și familia mea să fie mântuită. Asta e dorință sfântă. Pavel zice în Filipeni, doresc să mă mut acasă cu Domnul, nu în altă țară, nu din biserică, nu din cartier, ci vreau să mă mut acasă la Domnul. Asta e o dorință sfântă. Într-o vreme când mulți oameni iubesc pământul și cred că nu vor mai sfârși niciodată pe pământul acesta, să spui Domnului, Doamne, doresc să fiu cu Tine, asta e dorință sfântă. David spune un lucru pe care puțin tineri l-ar spune astăzi. Un lucru doresc fierbinte, vreau să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Asta e dorință sfântă. Când ai dorințe sfinte, nu ești tentat să treci hotarul lui Dumnezeu. Avem noi dorințe sfinte? Doamne, ajută-ne! E adevărat că Biblia, Psalmul 20, pentru că ni se spunea că ni se aduce un salut din Psalmul 20, Psalmul 20 spune cuvântul lui Dumnezeu să-ți asculte, Domnul, toate dorințele tale. Dar care toate dorințele tale? Dorințele după voia lui Dumnezeu. Pentru că Iacov spune cuvântul lui Dumnezeu, cereți și nu căpătați, pentru că cereți cu gând ca să risipiți și zice în plăcerile voastre. Dorințele noastre trebuie să fie în acord cu Scriptura. Dorința este un lucru care determină pe unii să mute hotarul lui Dumnezeu. Priviți în cuvântul Domnului soția lui Lot. Când familia lui Lot împreună cu soția, cu fetele, ies din Sodoma, spune cuvântul Domnului, le-a lăsat o poruncă să nu privească înapoi. Și soția lui Lot a privit înapoi. Știți că mai mult colaborăm și comunicăm prin gesturi în limbajul non-verbal decât prin vorbe? Soția lui Lot, când întoarce capul înapoi înspre Sodoma, știți ce mesaj a transmis? Mai bine nu ieșeam din Sodoma. Ce dorință, nu? Care este dorința noastră? Ce dorințe avem noi? Știți, sunt oameni, există oameni care la sărăcie își doresc vremurile pe când erau dincolo hotarul, adică în Egipt. Nu era mai bine atunci, că aveam de toate, zice, ne descurcam cum ne descurcam, dar totuși aveam nițica bani, acum nu mai avem. Asta nu-i dorință după voia lui Dumnezeu, asta te determină să muți hotarul. Există oameni care au nevoia să se realizeze din punct de vedere financiar. Chiar dacă asta înseamnă compromis, chiar dacă asta înseamnă înșelăciune, sunt gata să facă lucrul acesta. Însă asta nu e o dorință după voia lui Dumnezeu. Sunt oameni care doresc să fie aplaudați la scenă deschisă și cum în biserica lui Iisus Hristos, doar Iisus Hristos merită toată lauda, slava și cinstea din El, prin El și pentru El. Sunt toate lucrurile, atunci oamenii caută și trec hotarul ca să fie aplaudați undeva. Doamne, e milă de noi! Am văzut care sunt cauzele, haide să vedem cine sunt cei care mută hotarul lui Dumnezeu. Și ar fi bine să ne cercetăm în această seară și tinerii și cei mai în vârstă. Știți ce au zis ucenicii când s-a descoperit vânzătorul? Doamne, nu cumva sunt eu? Poate ar fi bine să ne întrebăm, Doamne, nu cumva mă regăsesc aici? Cine sunt cei care mută hotarul? În primul rând, dacă vreți, cei care mută hotarul sunt cei pentru care cantitatea primează în fața calității. Cei pentru care să fie mulți, nu contează cum, dar să fie mulți, e bine. Cantitatea primează în fața calității. Pentru omul care îi place să mute hotarul, care trece hotarul sau care vinde hotarul, îi place mai mult cantitatea ca și calitatea. Însă, dragii mei, când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, oricâtă exegeză pe text am face, oricâtă interpretare biblică, pe oricine am pune să studieze Biblia, nu o să găsești nici măcar într-un loc în care Dumnezeu să prefere prima dată cantitatea și apoi calitatea. Dumnezeu preferă calitatea. Dumnezeu preferă calitatea. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care de dragul cantității o să spună hai poftește și tu în rai, că doar ai fost pocăit de second hand și bun și așa, la mâna a doua, bun. Dumnezeu nu o să facă asta niciodată. Dumnezeu vrea oameni cu o pocăință de calitate. Dumnezeu vrea oameni care să păstreze credința pe care El a lăsat-o, nu pe care noi ne-am făcut-o. Dumnezeu vrea să trăim ca și oameni, să trăim calitativ în pocăință. E adevărat că spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, zice, uitați-vă la voi, zice, niciunul din neam ales, din viță nobilă, zice, v-a luat pe voi neînsemnații din lume, zice, v-a luat și uite unde v-a adus. Da, e adevărat, mi-a scos Dumnezeu din cele mai negre păcate, din cele mai murdare păcate, din felul vechi de viețuire. Și Dumnezeu ne-a scos de acolo nu ca să rămânem și să apreciem cantitatea, ci Dumnezeu ne-a scos de acolo ca să trăim pocăință de calitate. Și Domnul să ne ajute, pentru că statura de copil al lui Dumnezeu este cea mai plăcută statură în care poți să fii o pocăință de calitate. Știți, m-am gândit referitor la biserică și nu doar la Biserica Speranța. Le spuneam fraților de dimineață și la Sălard, aducând același cuvânt înaintea lor, le puneam următoarea întrebare. Dacă Domnul ar veni să-și răpească biserica astăzi, credeți că toți cât suntem aici o să fim răpiți? Amin, Doamne ajută! Că ne dorim lucrul ăsta! Numai că n-ați răspuns, știți de ce? Pentru că suntem aproape convinși că nu va face. Fără să jignesc pe cineva. De ce? Pentru că Domnul, dacă ar vrea cantitate, ne-ar lua pe toți. Dar Domnul vrea calitate în pocăință. Și dacă vrem să ne ia Domnul pe toți la răpirea bisericii,
să trăim o pocăință de calitate. Nu una diluată, nu una de jumătate din normă, ci o pocăință pe care Dumnezeu a trasat-o. Doamne, ajută-ne pe fiecare! În vederea acelei clipe când biserica va fi răpită, vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să ne pregătim, să vadă Dumnezeu în noi că ne-am străduit să trăim o pocăință de calitate. 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 7, știți ce spune cuvântul Domnului acolo? Zice, Domnul, zice, omul se uită la ce izbește ochii, dar Dumnezeu se uită la inimă. Știți ce înseamnă asta? Noi ne uităm cum suntem îmbrăcați, ne uităm, citim imediat de pe priviri. Noi ne uităm imediat și apreciem mulțimea, că ne uităm la ce izbește ochii. Dar Dumnezeu se uită la inimă, știți ce înseamnă asta? Se uită la calitatea pe care o trăiești în pocăință, la calitatea pocăinței tale. Și o să vă aduc câteva exemple. Ca oameni ne uităm de multe ori cât de mulți membri sunt într-o biserică. Am auzit de multe ori câți membri sunteți în biserică, în altă biserică, voi câți sunteți și ne interesează oarecum și e foarte bine. Și mă rog Domnului ca toți să fim într-o pocăință calitativă. Ne interesează cât de mulți membri sunt într-o biserică, dar Dumnezeu se uită la câte inimi aparțin cu adevărat din acea biserică. Matei, capitolul 3, vin fariseii, cărturarii să facă botez în apă. Ioan Botezătorul, om călăuzit de Dumnezeu, se uită la ei și zice, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Zice, pui de năpârci, mergeți și faceți fapte vrednice de pocăință și apoi veniți să vă botezați. Adică Dumnezeu nu preferă cantitățile, ci preferă calitatea. Preferă calitatea. Apoi putem să spunem de asemenea, de multe ori ne uităm câți slujitori sunt într-o biserică. În unele mai multe, mai mulți slujitori, în altele mai puțini slujitori. Câți slujitori sunt într-o biserică? Dumnezeu știți la ce se uită? La sinceritatea inimii acelui slujitor. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Regi, capitolul 22, cu versetul 8, Iosafat și Ahab vor să meargă la război. Și Iosafat, om mai cu minte decât Ahab, zice, n-ai aici ceva proroc să întrebăm pe Domnul, slujitorii Domnului. Ce bă, da, am 400. 400, zice, 400. 400 de proști, 400 de slujitori. Să vină toți 400. Toți într-un glas au început să le predice sau să le prorocească. Mergeți la război că Domnul este cu voi. Iosafat, om care totuși cu frică de Dumnezeu, ceva îi se pare că nu-i în regulă. Nu mai e pe cineva, îi zice. Dar nu-ți ajunge 400. Să fie 400, unul zice, încă unul. Nu mai e măcar. Deci am pe unul, dar ăsta nu-mi prorocește cum îmi place, zice. Ăsta e în temniță. Ăsta nu poate să stea la dreapta mea, zice, mă face de râs. Și îl aduce pe Mica. Și Mica, în cele din urmă, prorocește cuvântul Domnului, slujește pe Domnul, chiar cu riscul că jignește pe unul sau pe altul, chiar cu riscul că mustră pe împărat, el spune adevărul care vine de la Dumnezeu. Când Dumnezeu se uită la slujitori, Dumnezeu caută inimi sincere. Biblia spune cuvântul lui Dumnezeu, caut un om care să stea în spărtură pentru țară ca să nu nimicesc. Și m-am întrebat, Doamne, dar chiar dintre atâția oameni n-ai găsit? Și Biblia zice, n-am găsit niciunul. Pentru că încă o dată Domnul, dacă El căuta cantitatea, găsea mai mulți. Dar Domnul caută calitatea. Dacă Domnul caută astăzi măcar un om să stea în spărtură pentru țară sau pentru familie, te va găsi Dumnezeu? Domnul să ne ajute. De multe ori ne uităm cât audiență avem la evangelizare. Ca slujitor, de cele mai multe ori în bisericile pe care le slujesc, obișnuiesc să văd cât audiență este la evangelizare, obișnuiesc să văd câți oameni din afară vin la evangelizare. Pe undeva e și normal, ca și slujitori, ne place să vorbim în fața unei mari audiențe. Hai să o recunoaștem și pe asta. Dar Biblia ne spune ceva și ne dă o lecție slujitorilor și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, îl ia Dumnezeu pe Filip de la evangelizare, din marea mulțime care tocmai s-a convertit, îl ia Dumnezeu și îl duce pe un drum pustiu. Și acolo are un singur om, famenul etiopian. Filip fă evangelizare și Filip face evangelizare și famenul etiopian începe să trăiască o pocăință calitativă. Pentru că Domnul când se uită la cei care vin la evangelizare, se uită la inima cu care vin și cât sunt de dispuși să primească pe Dumnezeu în inima lor. Doamne, ajută-ne să apreciem calitatea, pentru că asta apreciază Dumnezeu. Apoi, un alt lucru, cine sunt cei care mută hotarul lui Dumnezeu? Sunt cei pentru care moralitatea primează în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Pentru care moralitatea primează în fața sfințeniei. M-am gândit, dacă Dumnezeu pentru vremea aceasta ar fi dorit de la om să fie doar moral, adică etic, n-ar fi înființat bisericile, ci ne-ar fi trimis la un curs de etică, la un curs de morală în care să învățăm cum să ne comportăm. Însă Dumnezeu cere de la biserica Lui, de la poporul Lui, nu doar a fi oameni morali, adică aici să fim, ci cere de la noi, ca și popor al lui Dumnezeu, să fim oameni sfinți, adică mai mult decât morali. Domnul să ne ajute!
Dacă Domnul ar fi vrut ca poporul său să fie un popor de oameni morali, nu mai stătea de vorbă întoi de noapte cu Nicodim. Nicodim era un om cu educație, un om cu toate facultățile mentale, un om pregătit, un om exemplu în moralitate pentru cei din jur, n-ar mai fi stat de vorbă cu el. Dar a stat de vorbă și a spus, trebuie să te naști din nou, pentru că mai mult decât moralitate, Domnul cere sfințenie. Domnul spune astăzi bisericii printr-un verset, un cuvânt spune în felul următor, fiți sfinți, căci eu Domnul? Aleluia! Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Oare vrem să fim sfinți? Nu doar moral, ci sfinți! Dacă scopul lui Dumnezeu era moralitate, Iisus nu mai pretindea Matei 5 cu 20 când spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe a fariseilor și a cărturarilor, nu veți intra în împărăția celor. Adică, dacă neprihănirea voastră nu va trece peste moralitatea fariseilor, adică voi să fiți sfinți, nu doar morali. Dacă moralitatea era lucrul pe care îl cerea Dumnezeu de la poporul său, când erau aleși diaconii, despre care s-a citit recent textul, la Ștefan era suficient să fie doar vorbit de bine. Că asta înseamnă să fii etic, moral, să fii om la locul tău. Dar, zice Ștefan, era bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, adică un om sfânt, un om pus deoparte pentru Dumnezeu. Pe noi ne-a chemat Dumnezeu să fim puși deoparte pentru El. Pe noi ne-a chemat Dumnezeu să ne sfințim într-o vreme în care parcă tot mai mulți oameni merg spre păcat. Pe noi ne-a chemat Dumnezeu să fim oameni sfinți. Cu siguranță că ați întâlnit nu unul, ci mai mulți oameni pe care i-ați chemat la evanghelizare și au zis în felul următor, eu nu vin că n-am dat în cap la nimeni, eu n-am făcut rău la nimeni, eu n-am furat pe nimeni, eu n-am înșelat pe nimeni, vecinii mă vorbesc de bine, dar vreau să vă spun un lucru crunt și adevărat, iadul va fi plin de oameni morali, iadul va fi plin de oameni morali, pentru că Evrei 12 cu 4 spune cuvântul lui Dumnezeu, urmăriți cu toții pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe cine. Pe Domnul, nu e suficient moral, mai mult decât atât. Domnul vrea să fim sfinți. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Domnul cheamă biserica să fie sfântă, nu doar morală. Domnul cheamă familiile noastre, ale tuturor, să fim familii sfinte, nu doar etice. Domnul cheamă individul, omul, persoana, ne cheamă să fim sfinți în toată purtarea noastră. Domnul să ne ajute. Prorocul Isaia se duce la biserică, așa cum de multe ori mergem și noi la biserică. Merge probabil cu legea, cu Biblia, să ne imaginăm în felul următor. El merge la templul Domnului și spune în cuvântul Domnului că în drumul său spre templu de multe ori zicea, vai de voi care stați în timpul zilei și pierdeți vremea pe degeaba cu alte cuvinte în fața unui pahar de alcool. Vai de voi care cântăriți greșit lucrurile. Vai, vai, vai! Cu alte cuvinte, Isaia zicea sau se scotea în evidență ca fiind un om moral. Și când ajunge în prezența lui Dumnezeu și ființele angelice, în casa lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, se aud strigând, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu. Isaia își dă seama că moralitatea lui nu-i de ajuns ca să stea înaintea lui Dumnezeu și spune, vai de mine că sunt un om păcătos. Isaia, tu om moral ești om păcătos? Da. Pentru că mai mult decât moral, Dumnezeu ne cheamă să fim oameni sfinți. Domnul zice, fiți sfinți și eu sunt. Doamne ajută-ne să ne sfințim. O altă cauză sau o altă categorie de oameni care se includ aici, oameni care mut hotarul lui Dumnezeu, sunt cei pentru care părerea altora primează în fața părerii lui Dumnezeu. Am zis, unii preferă cantitatea și nu calitatea, unii preferă moralitatea și nu sfințenia, că doar e mai lejer, e mai bine, însă Dumnezeu cere sfințenie. Și apoi pentru unii contează părerea altora și nu părerea lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, a cui părere contează pentru dumneavoastră? Ce spun alții? Trăim într-o epocă în care eu cred și sunt absolut convins, niciodată oamenii n-au fost mai interesați ca și acum ce spun alții despre ei. Dovadă site-urile acestea de socializare, nu? Twitter, MySpace, Facebook. Asta e dovada, nu? Vrem să fim apreciați, vrem să vedem ce spun alții despre noi. Și lucrul ăsta ne afectează din punct de vedere psihologic. Dacă spun de bine, suntem ca în al nouălea cer, nu știi oamenii de ce zâmbești, păi ai fost apreciat. Și dacă nu spun de bine, o părere de bine, zici că ai fi într-o zi de doliu, că ne afectează din punct de vedere psihologic, nu? Ne interesează, și aici mă uit către tinere, în mod deosebit, ne interesează ce spun alții despre noi. Ești frumos sau ești urât, nu? Ești bine îmbrăcat sau nu chiar atât de bine. Ne interesează părerea altora. Însă când vi-ați spus ultima dată întrebarea, Doamne, Tu ce spui despre mine? Când noi, ca și poporul lui Dumnezeu, ne-am pus ultima dată întrebarea, Doamne, Tu ce spui de poporul Tău? Tu ce spui, Doamne, de familia mea? Care-i părerea Ta? Am auzit părerea celor din jurul meu, dar părerea Ta care este? Haideți să întrebăm părerea lui Dumnezeu. Sunt un amalgam de păreri din partea oamenilor, dar pe câți dintre noi ne mai interesează ce are de zis Dumnezeu despre noi? Îngerului bisericii din Sardes, și îmi place așa de mult să o punctez, zice, îngerului bisericii din Sardes scrie-i, ci se duce numele, adică părerea altora despre tine este că ești plină de viață. Dar zice, vrei părerea mea? Zice, ești mort. Știți ce e interesant? Că nu se scrie despre biserica din Sardes de a cui părerea a luat aminte, de a lui Dumnezeu sau oamenilor. Pentru că biserica din Sardes poate să fie oricare biserică a vremurilor noastre. Și noi alegem astăzi dacă vrem să luăm sfatul lui Dumnezeu sau dacă vrem să luăm sfatul oamenilor. Doamne, ajută-ne să privim la Dumnezeu, să întrebăm pe Dumnezeu întotdeauna. Sunt unii și părerea unora întotdeauna pentru mulți contează. Vin unii și îți spun, de pildă, ești un om care te rogi prea tare, nu mă pot ruga lângă tine. Și în natura omului, a unora, sunt oameni care se roagă mai tare. Între ăștia mă găsesc și eu uneori. Alții se roagă mai încet. Nu cred că trebuie să ne judecăm unii pe ceilalți în faptul acesta, pentru că lucrul ăsta e dat și de temperamentul nostru al fiecăruia. Și poate părerea unora este, te rogi prea tare, ce o să faci? O să asculți de părerea lor sau o să stai să-L întrebi pe Dumnezeu sau o să stai să vezi care-i voia lui Dumnezeu? Dau așa un exemplu, oarecum poate banal. Dacă principiile tale de credință sunt principii de credință pe care ești încredințat că vin de la Dumnezeu, o să iei aminte la părerea celor din jurul tău? Roboam este omul care în loc să-L întrebe pe Dumnezeu, care-i părerea lui Dumnezeu, ascultă de părerea celor mai mulți, de părerea prietenilor săi. Și n-a făcut bine. După părerea altora, dacă alții spun că ești îngust și conservator în ce privește pocăința, ce o să faci? O să încerci să fii mai libertin? Doar ca să-i mulțumești pe ei? Sau o să încerci să vezi ce spune cuvântul lui Dumnezeu referitor la pocăința care trebuie trăită? Dacă ești prea corect, că sunt unii care vin să spună, ești prea corect, ce o să faci? O să încerci să mai înșel ca să fii un pic mai incorrect? Am avut un prieten care a lucrat o vreme și după câteva luni de zile l-au dat afară. Și el foarte curios de ce l-au dat afară, a zis, de ce m-ați dat afară? Și a vorbit direct cu șeful. Păi zice, în locul ăsta de muncă, pe postul pe care ești tu, zice, tu ești prea corect. Noi, zice, nu prea avem nevoie de oameni corecți, când mai trebuie să facem și noi ceva. Dar zice Petru, mai bine să suferiți din pricina lui Hristos decât ca niște făcători de rele. Sunt cei pentru care părerea altora primează în fața părerii lui Dumnezeu. Pentru noi, ca biserică, trebuie să primeze părerea lui Dumnezeu. Dacă am văzut care sunt cauze, dacă am văzut cine sunt cei care trec hotarul, haideți să vedem ce este de făcut. Privim la credința care se trăiește astăzi. Privim la hotarul care este mutat, hotarul sfințenii, sfințenia numai la locul de cinste. Privim la hotarul pocăinței, la hotarul rugăciunii, privim la hotarul zilelor de jertfă, privim la hotarul acela pe care Dumnezeu ni l-a trasat. Parcă nu mai este la locul lui și dacă nu mai este la locul lui, ce ne rămâne nouă ca biserică de făcut? Să ne adaptăm, nu? Dacă am trecut hotarul, haideți să ne întoarcem în hotarul lui Dumnezeu. Dacă am trecut limita pe care Dumnezeu ne-a pus-o, haideți să ne întoarcem în hotarul lui Dumnezeu. Maleahii, cuvântul Domnului în capitolul 3 cu versetul 7 spune așa, Maleahii 3 cu versetul 7, întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Știți care e răspunsul? În hotarul lui Dumnezeu. În hotarul lui Dumnezeu. Poate este cineva aici care niciodată n-a fost în hotarul lui Dumnezeu. Nu știu pentru cine vorbesc, dar cu siguranță este aici un singur om, poate, care poate n-a trecut niciodată, n-a fost niciodată în hotarul lui Dumnezeu. Vino în hotarul lui Dumnezeu. În hotarul lui Dumnezeu afli mântuire, în hotarul lui Dumnezeu afli vindecare, în hotarul lui Dumnezeu afli ridicare, în hotarul lui Dumnezeu afli rezolvarea problemelor. Vino în hotarul lui Dumnezeu. Dacă ești un om care ești fiul risipitor, și poate vii la biserică, dar din punct de vedere spiritual, relația ta cu Dumnezeu, știi că nu mai ești în hotarul trasat de Dumnezeu. Fiul risipitor, adu-ți aminte de el, spune cuvântul Domnului, s-a dus departe, a trecut hotarul și al tatălui și al țării și al lui Dumnezeu, dar zice și a venit în fire și a venit la tatăl și a cerut iertare, a fost primit din nou în hotarul lui Dumnezeu. Nu i-a întors tatăl spatele. Poate într-o vreme ca și asta, pentru că ești departe de hotarul lui Dumnezeu, ți-e oarecum greu să vin hotarul lui Dumnezeu înapoi. Vino în hotarul lui Dumnezeu. Poate îți vor întoarce spatele frații, poate îți vor întoarce spatele sorele, poate îți vor întoarce spatele familia, poate îți va întoarce spatele chiar slujitorii. Poate că suntem oameni, suntem o mână de țărână și noi și greșim. Dar vreau să vă spun că aici este unul care niciodată n-a întors spatele la nimeni. Aici este unul care niciodată n-a părăsit pe nimeni și acel unul este Dumnezeu. El niciodată nu părăsește pe nimeni. Față în față cu tânărul bogat, zice, tânărul bogat i-a întors spatele lui Hristos, dar Hristos niciodată nu să se întoarcă spatele. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Să ne întoarcem în hotarul lui Dumnezeu.
De asemenea, dacă am mutat hotarul, haideți să lucrăm împreună cu Dumnezeu la repunerea Lui. Amin? Mă gândesc la momentul când au fost deportați în Babilon, poporul lui Dumnezeu a uitat cum se trăiește credința, au lărgit oarecum hotarul, au mutat hotarul. Și când l-au mutat, zice, când au venit înapoi în țara lui Israel, au găsit legea, adică cartea, cuvântul lui Dumnezeu, scriptura. Tot poporul, zice, de dimineața și până la miază, li s-a citit legea. Știți ce e interesant? Că auzi pe unii zicând, măi, zice, când citesc scriptura mă prinde somnul. Deci ăla e leac de somn. Și un adevăr, pentru unii. Poporul acesta, zice, li s-a citit scriptura de la dimineața și până la miază. Și zice, la miază tot poporul ca un singur om, știți ce făcea? Plângea. Pentru că și-au dat seama că pocăința nu mai e acolo unde trebuia să fie. Și-au dat seama că sfințenia nu mai este la locul de cinste. Și-au dat seama că nu mai sunt în hotarul pe care l-a pus Dumnezeu și au contribuit cu ceva și au zis, trebuie să facem ceva. Dragii mei, vă invit în seara aceasta să ne apropiem de Dumnezeu și să reconstruim hotarul rugăciunii și să reconstruim hotarul sfințenie, să ne apropiem de Dumnezeu și să reconstruim și să rămânem în credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Doamne, ajută-ne! Sunt unii oameni, poate nu mai ești om în rugăciunii pentru că ai mutat hotarul acesta. Spune Domnului în seara aceasta, Doamne, vreau să fiu din nou un om al rugăciunii, care atunci când se roagă, se deschid cerurile lui Dumnezeu și să mă rog prin puterea Duhului Sfânt. Poate nu mai ai în tine dragostea agape, dragostea gata de sacrificiu. Cândva, și spun oamenii din afară, cândva zice, voi pocăiți-vă, iubiați așa de mult, zice, și săreați în ajutor unul pentru cealaltă, nu mai ai dragostea agape. Și fără dragoste, zice 1 Corinteni 13, zice, suntem ca o aramă sunătoare, ca un timbal zângănitor. Poate așa te simți de de zile. Spune Domnului astăzi, Doamne, sunt ca o aramă sunătoare, ca un chimval zângănitor, ca un instrument care cântă fals. Doamne, vreau să mă transform într-un instrument care cântă dragostea ta divină, care cântă spre gloria și spre slava numelui tău. Dacă am mutat hotarul, să reîncepem la reconstruirea lui. Și apoi, dacă am vândut hotarul, să mulțumim Domnului pentru prețul răscumpărării. Pentru că Domnul ne-a răscumpărat. Există oameni care au cunoscut bunătatea lui Dumnezeu. Există oameni care au cunoscut sfințenia lui Dumnezeu. Știți ce au făcut unii? Au vândut sfințenia lui Dumnezeu pe un pahar, două de alcool. Au vândut închinarea pe un somn dulce de dimineață. Au vândut pocăința pe momiala diavolului. Că asta face diavolul, caută să ne înghită. Pe cine poate, zice cuvântul Domnului. Dacă s-a întâmplat lucrul acesta, sângele lui Iisus Hristos mai spală orice păcat. Sângele lui Iisus Hristos are putere. Sângele lui Iisus curățește. Sângele lui Iisus tămăduiește. Sângele lui Iisus ridică. Dacă s-a întâmplat lucrul acesta în viața dumneatale, tânăr sau bătrân, spune Domnului astăzi, Doamne, cer sângele Tău. Doresc să reintru în hotarul Tău. Am citit o întâmplare cu care și închei astăzi. O întâmplare dintr-o carte a lui Ravi Zacharias. Este vorba despre un om, și cred că am mai spus întâmplarea în locul acesta, un om de afaceri bogat, care a zis, voi cumpăra un sat din India și îl voi transforma într-un loc pe care să-l viziteze turiști. S-a dus și a oferit sume duble, triple la oamenii de prin sat ca să le cumpere casele și oamenii din sat s-au mutat în alte sate. Dar unul dintre ei era mai încăpățânat, exact din centrul satului. A venit și a dublat suma, i-a triplat suma, i-a dat de trei ori mai mult decât i-a dat la ceilalți. Și a zis, nu, zice, terenul acesta nu este de vânzare. N-a putut să-l cumpere. Au transformat satul acela într-un loc în care veneau turiști și vizitau și se minunau de ceea ce făcuse omul de afaceri acolo. Dar întotdeauna când veneau turiști în satul acela, omul acesta care n-a vândut terenul ieșea în poarta casei lui, a cocioabei lui, a sărăciei lui, venea și spunea în felul următor, zice, să nu-i credeți pe oamenii aceștia când spun că e satul lor. Că zice, pământul ăsta, zice, ăsta e al meu. Cu asta se lăuda. Știți care e morala? Noi ne lăudăm, biserică botezată cu Duhul Sfânt. Ce ne-a mai rămas pe lângă asta? Hai să ne cercetăm. Eu nu spun că nu ne-a rămas nimic. Nici nu spun că ne-au rămas multe lucruri, dar să ne cercetăm. De multe ori spunem, noi avem asta, dar câte au plecat din viața noastră? Peste câte hotare s-a trecut? Doamne, ai milă de noi. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și dacă doresc ceva din toată inima mea, este să fim credincioși de modă veche. Să nu mă înțeleagă cineva greșit. Dacă a fi credincios de modă veche, înseamnă să rămâi în principiile Scripturii. Prefer să fiu numit credincios de modă veche decât unul care nu rămâne în Scriptură.